Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Smer hovorí o policajnom prevrate. Prezidentka zatiaľ odvolala riaditeľa SIS. Policajná akcia Rozuzlenie sa zatiaľ stala hlavnou témou predvolebnej kampane. A je možné, že zatýkania budú aj pokračovať viac. Ex-ministrom vnútra za OĽaNO, Romanom Mikulcom, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Ďakujeme, že ste prišli, pán Mikulec. Pán Aláč bol vlastne nominant vašej vlády. Berie za to OĽaNO nejakú zodpovednosť?
Bol nominant našej vlády, ale nie nominant OĽaNO, tak nie je dôvod, aby OĽaNO za toto bralo nejakú zodpovednosť. Viete veľmi dobre, že bol nominantom Sme rodina. Určite, ak teda by niekto mal brať zodpovednosť, tak oni, ale treba na druhú stranu povedať, že stále platí prezumpcia neviny, tak uvidíme, ako to dopadne.
No je to dosť zvláštna situácia, takú sme tu ešte nemali, lebo je to už druhý riaditeľ SIS v poradí, ktorý je obvinený a obidvaja sú teda zo Sme rodina. Čiže ako sa vyberali ľudia do SIS? Ja viem, že teda Sme rodina, ale vy ste v tej koalícii boli tiež.
My sme boli v koalícii, to nepopieram, to je fakt. Na druhú stranu bola to ich nominácia. Viete, že keď ste v nejakej koalícii, tak je aj nejaká koaličná zmluva. To bola dohoda, oni si tam nominovali svojich predstaviteľov, do akej miery samozrejme oni teda brali do úvahy všetky okolnosti, to je asi otázka samozrejme na nich. Čiže nemám čo viac k tomu povedať.
Pýtam sa aj preto, že vy ste teda boli ministrom vnútra, OĽaNO vyhralo voľby na celom tom protikorupčnom etose, úplne tomu rozumiem, ale že či ste vlastne nepodcenili všetky tie ostatné zložky, ktoré sa zdá teraz podľa toho obvinenia, robia proste kontraakciu proti vyšetrovateľom, ktorí vyšetrujú korupciu?
Úplne tomu rozumiem, tej otázka je legitímna. Na druhú stranu, ako som už povedal, v rámci koalície platili nejaké pravidlá, dohody a samozrejme tie funkcie, ktoré obsadzovalo OĽaNO, tak tie sme si obsadzovali ľuďmi, ktorí boli z OĽaNO, alebo minimálne teda boli navrhnutí niekým, kto bol z OĽaNO a snažili sme sa dať pozor na to, aby to boli naozaj ľudia, ktorí naplňajú aj tie predvolebné sľuby a že teda budeme zabezpečovať a budeme dohľadať na to, aby nejakým spôsobom tá korupcia sa naozaj
riešila. Ale to skôr na nejaké tie systematickejšie kroky, napríklad zreformovanie inšpekcie, o ktorej sa dlhodobo hovorí, ale že policajti vyšetrujú samých seba, kontrola SIS, kontrola MBU, to je všetko, čo zostalo ako status quo?
Nie je to celkom tak, nesúhlasil by som úplne, že by zostalo status quo a inšpekcia nemá nič spoločné so SIS. Ak sa teda pýtate na to, akým spôsobom a či sme niečo nezanedbali v rámci nominácií do SIS, opakujem, že toto je otázka na Sme rodina, lebo to boli ich nominanti. Dnes títo nominanti na základe dôkazov sú obvinení. Sú tam veci uvedené, ktoré teda počkáme si, akým spôsobom to dopadne a čo povedia súdy, lebo treba naozaj povedať, že žijeme v krajine, kde stále máme nezávislé súdnictvo, orgány činné v trestnom konaní, v tomto prípade vyšetrovatelia, prokurátori sú procesne samostatní, konajú, ale treba si počkať na verdikt súdu a nie na to, či nejakí politici teraz vyjadrujú, alebo či v parlamente, alebo mimo parlamentu, či si myslia, že niekto je vinný alebo nevinný. A čo sa týka inšpekcie, to je úplne iná inštitúcia, tá nemá so Slovenskou informačnou službou nič spoločné.
Ale aj inšpekcia mala byť podľa všetkého zapojená, ak je to pravda, uvidíme, ako súdy povedia. Ale veď predsa tie entity, ktoré mali byť zapojené do toho, nazvíme to kompro proti vyšetrovateľom a špeciálnej prokuratúre, tak tam bola aj inšpekcia.
Áno, to máte pravdu, že bola tam aj inšpekcia a teda do určitej miery ľudia, ktorí boli v inšpekcii dnes v rámci aj toho uznesenia alebo tých medializovaných informácií sa ukazujú, že boli aj v spolupráci so Slovenskou informačnou službou zapletení do nejakého vytvárania, manipulatívneho vytvárania nejakých správ, ktoré mali navodiť dojem, že vyšetrovateľa na NAKE nekonajú zákonne. Viete veľmi dobre, že Slovenská informačná služba, ale aj inšpekcia po 12 rokoch vládnutia, ktoré tu bola plná ľudí a určite nehovorme si zase, buďme úprimní, stále sú tam ľudia, ktorí nie všetci asi majú úplne čisté úmysly.
Ale vy ste boli šéfom tajných. Človek by čakal, že budete na takúto situáciu pripravení.
Teraz myslíte na situáciu...
Že prídete na ministerstvo vnútra, kde je inšpekcia po 12 rokoch úplne inej garnitúry. A teda asi sa to dalo očakávať. Len ono to nevyzerá, že ste ako minister spravili nejaké zásadné kroky. Teraz nielen na to, aby polícia mala rozviazané ruky, ale aj na to, aby presne takéto zložky, ktoré majú kontrolovať NBU, kontrolovať políciu, alebo teda nejaká kontrola tajných služieb, ktorú teda veľmi nemáme dobrú, nič takéto systematické vaša vláda neurobila. A ja sa pýtam, že či to nebola chyba.
Trošku, ak dovolíte, takto poupravím. Nebola to chyba, pretože my sme urobili a v mojom rezorte, teda keď bol rezort ministerstva vnútra pod môjim vedením, my sme urobili reformu aj v rámci inšpekcie. A opakujem, inšpekcia nemá nič spoločné so Slovenskou informačnou službou a ani s inými ozbrojenými zložkami. Má dosah kompetenciu na kontrolu v niektorých, napríklad v zbore väzenskej justičnej stráže. A my sme urobili tú reformu, aspoň čiastočnú, jednak aj štruktúrálnu. My zmenili sme aj štruktúru inšpekcie, samozrejme sme vymenili aj personál, vymenili sme aj vedenie inšpekcie. Takže my sme tie kroky urobili, ale samozrejme neviete zabezpečiť po 12 rokoch to, že tieto inštitúcie boli, a nechcem teraz hádzať všetkých do jedného vreca, to by bolo neférové, ale boli tam ľudia, ktorí nie všetci boli samozrejme, by som tak povedal, čistí. No a my sme ten očistný proces zahájili. Tak ako v polícii, tak sme ho zahájili aj na úrade inšpekčnej služby. Viete veľmi dobre, že bývalý riaditeľ úradu inšpekčnej služby SABO bol medzi tými 20, myslím, dva ľuďmi, ktorí sú už dnes právoplatne odsúdení. Teraz v tejto najnovšej kauze rozuzlenie figuruje meno Zaplatile, ktorý bol jeho zástupca a ďalší ľudia z inšpekcie. Takže ono nie je úplne, alebo tak by som povedal, asi by bolo celkom naivné si myslieť, že človek príde zo dňa na deň niekde na úrad, ktorý 12 rokov fungoval nejakým spôsobom a bol plnený ľuďmi podľa určitých kritérií a že to dokáže za týždeň všetko vyhádzať von a nahradiť úplne novými ľuďmi.
Ináč, už keď sme pri tejto téme, vrátim sa ešte krátko aj k tomu, ako odišiel minister vnútra Ivan Šimko. Tam bol teda spor okolo toho, že on nechcel vymenovať pána Ďurku do inšpekcie ministerstva vnútra. Policajti sa vzbúrili, povedali, že teda všetci odchádzajú. Vy tento spor vnímate ako? Lebo celú túto situáciu zneužíva Smer, ale aj Smer rodina na to, že hovoria, že to je súčasťou vlastne toho, že on chcel bojovať proti tým nepoctivým vyšetrovateľom a musel potom odísť. Tak z vášho pohľadu to, čo sa tam udialo s Ivanom Šimkom?
Z môjho pohľadu to nemá absolútne s tým nič spoločné a my sme spolu aj s Igorom Matovičom vystúpili aj na briefingu, keď som ja zaregistroval prvý status pána Šimka na sociálnych sieťach. V tom čase myslím, že bol na dovolenke a napísal nejaký status o tom, akým spôsobom si on predstavuje do budúcna kontrolu polície a citujem, myslím, a teraz neviem, či to úplne je od slova do slova, ale povedal niečo v takom zmysle alebo napísal, že polícia by mala byť pod politickou kontrolou. Myslím si, že po tých skúsenostiach, ktoré tu máme za tých 12 rokov a hlavne po tom, čo sa dozvedáme aj od vás z médií už 3 roky, čo sa tu naozaj napáchalo za vlád Fica a Pellegriniho, aj v týchto ozbrojených zložkách, akým spôsobom boli unesená polícia a ozbrojené zložky do rúk oligarchovi konkrétnemu alebo niektorým viacerým, tak myslím si, že toto sú naozaj citlivé vyjadrenia,
takže,
citlivé
v tom zmysle. Tú situáciu, tú atmosféru, alebo čo sa tam udialo?
Toto, pani redaktorka, asi by bola otázka skôr na neho. Ja viem, že on sa potom vyjadroval v médiách, povedal, že to bola taká literárna činnosť, že to tak nemyslel, potom sa dokonca, keď odchádzal, aj ospravedlnil za tie výroky a no, že teda má dôveru.
Ale rozhovory, kde rozprával o tom, že podľa neho prezidentka a premiér vlastne ale mali preto, ako keby udrieť do stola a že to ešte nezažil, aby mu hovoril niekto do nominácií.
Preto hovorím, že toto sú otázky asi skôr na ňoho. Vy ste sa pýtali, ako to ja cítim a vnímam, tak toto vnímam, že nemá to nič spoločné, ten jeho odchod s tým, čo sa snažia teraz Fico, Pellegrini a niektorí ďalší podsúvať ten narratív, že to má niečo spoločné. Aj s týmto konkrétnym prípadom rozuzlenia z môjho pohľadu vôbec nie.
STS zrejme podľa všetkého povede námestník Rulišek. Ďalším z tých námestníkov STS je podľa informácií denníka SME pán Sloboda, o ktorom však nie sú žiadne verejné dostupné informácie. Ale teda Boris Kollár povedal pre televíziu Markíza, že teda to je nominant vášho predsedu Igora Matoviča z Olano. Je to vášho predsedu nominant?
Ja nepoznám toho pána, neviem, o koho ide, neviem to potvrdiť. A samozrejme ani vyvrátiť, ale myslím, že som zaregistroval reakciu pána Matoviča, ktorý povedal, že to nie je pravda. Tak ja nemám dôvod mu neveriť v tomto.
Inak súčasťou vlastne toho obvinenia práve v tejto akcii rozuzlenie je to, že celú tú organizovanú skupinu toho kompra, keď to tak hovorovo nazvem, má riadiť Peter Košč. A v podstate sa v tom uznesení píše aj to, že mal veľký vplyv na tajné služby už dávno predtým, že je to naozaj už dlhé roky. Vy ste teda pôsobili síce vo vojenskom spravodajstve, ale predpokladám, že máte teda dobré kontakty aj v tajnej službe. Tak má naozaj Peter Košč dlhodobo taký veľký vplyv v tajných službách?
Môžem to povedať z pozície teda to, čo som mal možnosť aj ja vnímať, aj keď som pôsobil v týchto zložkách, a musím povedať, že áno, meno pána Košča, a prezýval sa pán X, jeho prezývka bola pán X, tak je to roky. Spomína sa, aký mal vplyv či už v samotnej tajnej službe, alebo aj v iných zložkách, najmä polície, ale aj iných ozbrojených zložiek. Takže áno, nechcem teraz hovoriť, že čo všetko je pravda alebo aké sú fakty, ale hovorím, že áno, toto som vnímal aj ja dlhé roky, že sa o tomto človeku hovorí ako o niekom, kto má vplyv v bezpečnostných zložkách.
Vy ste sa s ním niekedy stretli?
Ja nikdy.
Ako sa mu to podarilo? Mať takýto zásadný vplyv naprieč politickým spektrom v podstate. To nie je, že by za jednej vlády sa darilo Petrovi Koščovi, ale z toho vyplýva, že mal kontinuálny vplyv bez ohľadu na to, kto bol vo vláde.
No, ťažko povedať, čo najviac prispelo k tomu, že mal takýto vplyv, ale pokiaľ je pravda to, čo sa hovorí a mediálne, že teda ovplyvňoval, dosadzoval ľudí a samozrejme potom bolo to s cieľom nejakého osobného prospechu z tých informácií, ku ktorým sa dostával, a potom s tými informáciami, či obchodovali, alebo ich vymieniali za ďalšie informácie. Toto už sú naozaj veci, ktoré je potrebné vyšetriť. A práve preto ja aj hovorím, že aj samotná táto kauza rozuzlenia je veľmi dôležitá z toho pohľadu, aby aj verejnosť, aby aj občania Slovenskej republiky konečne po naozaj mnohých rokoch, kedy sa dozvedáme o tom, ako tajná služba v mnohých prípadoch fungovala, nefungovala, vieme veľmi dobre, že participovala na únose Michala, alebo teda syna Michala Kováča ešte pred X rokmi.
Zrejme
aj na vražde Roberta Remiaša. A vieme historicky mnohé ďalšie kauzy, akým spôsobom Slovenská informačná služba na tomto či participovala, alebo neparticipovala. Ja si myslím, že je naozaj najvyšší čas, aby sa verejnosť dozvedela o tom, čo vôbec tajná služba robí, na základe čoho to robí, a či je pravda to aj, čo sa uvádza teraz na základe tých medializovaných informácií, ktoré sú uvádzané v zmysle tej kauzy rozuzlenie, akým spôsobom vrcholní predstavitelia a vôbec ďalší príslušníci Slovenskej informačnej služby mali participovať na určitých činnostiach.
To necháme na súdy, a či sa to vôbec teda dostane ako obžaloba na súd, ale poďme sa teraz všeobecne pobaviť presne o tej reputácii, ktorú hovoríte. Bolo mnoho škandálov aj vo vojenskom spravodajstve, ostatne vy ste teda museli až vyhrať súd, čiže sami ste to zažili. Ako lepšie kontrolovať tajné služby, ktoré z podstaty sú tajné, ale bohužiaľ majú takú reputáciu na Slovensku, ako majú už 30 rokov. Skôr teda vieme všetko zlé, čo sa tam stalo, ako niečo pozitívne. Lebo tá kontrola tajných služieb je náročná. Zatiaľ teda máme len výbory v parlamente, poslanci nemusia mať ani previerku. Však nedávno bol teda škandál, že zatkli asistenta poslanca Suju, ktorý mal pomáhať ruskej ambasáde, a poslanec Suja je jednom z týchto výborov. Tak otázka je, že aký prístup mal teda aj ten jeho asistent k informáciám. Tak ako lepšie nastaviť kontrolu tajných služieb? V Česku majú teda osobitne inštitúciu, ktorá kontroluje tajné služby. Už dlho o tom diskutujeme, zatiaľ to nikto nespravil. Čiže aký je model, ktorý by ste presadzovali vy?
Je to veľmi dôležitá otázka a samotná téma je určite dôležitá. a vyžaduje si širokú, myslím, verejnú, ale odbornú diskusiu.
Dobre, toto sú naozaj.
A ja chcem len povedať môj návrh. Áno, a chcel som pokračovať, chcel som tomto pokračovať, pretože my sme aj za uplynulé 3 roky navrhovali, aj sme sa tým zapodievali a vypracovali sme určité analýzy ohľadom vytvorenia generálnej inšpekcie ozbrojených zborov, presne tak, ako ste spomenuli, po vzore Českej republiky. Objektívne do toho vstúpili všetky krízy, ktoré sme mali a naozaj, tak ako som spomenul, toto je ťažká téma, ktorá sa nedá rozhodnúť za deň ani za mesiac a určite nie od stola. Je to jedna z ciest vytvoriť takúto generálnu inšpekciu alebo našim návrhom je do určitej miery možno alebo vytvorenie nejakej rady starejších, ktorá by bola zložená naozaj z uznávaných ľudí, ktorí fungovali či v súdoch, prokurátori, príslušníci tajných služieb.
Ale viete, že to majú tiež v Českej republike? A viem. Viete, aký majú problém? Že tam nikoho nevedia dostať.
Presne to som chcel povedať, sú viaceré problémy, viem o nich. Pohybujem sa v tejto oblasti pomerne dlho a presne to som chcel povedať, že jedna vec je riešenia, možno v určitom zmysle sa ponúkajú také jednoduché riešenia, ktoré by boli veľmi rýchlo na stole, že veď poďme to zmeniť a tak ďalej. Na druhej strane potom naozaj tá implementácia, tá realizácia už je o niečom inom a je veľmi dôležité, ale je veľmi dôležité do budúcna naozaj vytvoriť systém, ktorý bude efektívny a funkčný. Ten súčasný, tak ako ste spomenuli, že poslanci Národnej rady, ktorí nemajú previerku, napriek tomu, že patria podľa zákona o utajovaných skutočnostiach k osobám s výnimkou a teda do určitej miery sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, ale sú to ľudia, ktorí, a nechcem nikoho sa dotknúť, ale ktorí na 90% vôbec nevedia, o čom je činnosť tajných služieb, čo sa môže alebo malo by sa kontrolovať, do čoho by sa mohli alebo nemohli pustiť. My sme za uplynulé 3 roky dokonca zabezpečili aj to, aby do určitej miery bol vykonávaný alebo bol uplatnený aj mandát Najvyššieho kontrolného úradu, pretože aj Najvyšší kontrolný úrad má určité právomoci, aby mohol kontrolovať napríklad aj financovanie v rámci tajných služieb. Aj toto je určitým spôsobom cesta do budúcna, tak aby naozaj tajné služby a ich činnosť hlavne nebola pod takým rúškom, ako za uplynulých x rokov, desiatky rokov na Slovensku, že veľmi rýchlo sa všetko odbije tým, že to je utajované, o tom sa nesmieme dozvedieť, to sa nesmie kontrolovať. No a potom ja rozumiem tomu, že aj tá verejnosť jednoducho nemá odpovede na mnohé otázky, ale nemám ich ani ja, pani redaktorka. Ja som tiež občan Slovenskej republiky, napriek tomu, že o mnohých veciach odborne a viem, pretože som ich zažil, ale nemám tie odpovede ani ja. A ja by som ich tiež rád mal.
No, vy ste viackrát povedali, že šéf SIS, pán Aláč, ale aj pán Pčolinský boli nominanti Sme rodina. Ale vy ste spravili takú politickú dohodu v rámci koalície, hoci ste vyhrali voľby s 25%, že SIS bude mať Boris Kollár spätne. Nebolo by na mieste povedať, že to bola chyba?
Určite áno.
Bola to chyba?
Určite áno.
Je dobré, keď polícia robí takéto akcie 6 týždňov pred voľbami. Ja síce rozumiem tej argumentácii Štefana Hamrana, že veď predsa sa nemôžu riadiť politickým kalendárom policajti. Absolútne tomu rozumiem. Na druhej strane, naozaj to v nejakej časti spoločnosti môže vyvolávať stres, nedôveru a hovoria si, že čo sa tu pred voľbami deje. Čiže je dobré, že takto krátko pred voľbami sa dejú takéto zatýkania?
Je dobré, že polícia koná nezávisle, polícia má naozaj slobodné ruky, vyšetrovatelia sú procesne samostatní, to, čo si treba uvedomiť a hovoriť to a vysvetľovať ľuďom. Sú pod dozorom prokurátori a naozaj tí vyšetrovatelia nemajú dôvod sledovať, či sa blížia voľby, alebo o chvíľu budú Vianoce, zase by to nebolo vhodné pred Vianocami, alebo potom pred Veľkou nocou, alebo nie. Ak majú dostatok dôkazov, a v tomto prípade naozaj chcem zdôrazniť, že tak ako bolo aj medializované, je tam údajne viac ako 20 svedkov, je tam utajovaný svedok, je tam vyše 1200 strán ďalších spisov a dôkazov. A toto sú fakty. A to, že niekto dneska sa snaží vyvolať dojem, že teraz 6 týždňov pred voľbami, preto, lebo je to z nejakého dôvodu snahy o vplyvnenie volieb, nemá to absolútne nič spoločné s takýmito snahami. Tí policajti 2 roky na tomto robili, tí vyšetrovatelia pod dozorom. Čiže to je naozaj dlhý proces. A keď majú dôkazy, no tak asi mali dôvod vykonať tieto úkony tak, ako ich vykonali. A ja rešpektujem aj orgány činné v trestnom konaní a rešpektujem nezávislé súdy a počkajme si na to, čo tieto nezávislé súdy povedia.
Inak Dezinfoscéna aj Smer hovoria, že má byť v najbližších dňoch nejaká ďalšia akcia NAKA a teda tvrdia, že sa bude zatýkať tentokrát na prokuratúre aj na okresnom súde v Bratislave. Vy máte takéto informácie?
Nemám.
Odkiaľ môže mať Smer takéto informácie?
Viete, Smer za uplynulé 3 roky mal veľa zaručených informácií, s ktorými Robert Fico veľmi rád vystupoval na tlačových konferenciách a tvrdil, a teraz príde toto a prídu sem Američania a budú znásilňovať ženy a budeme tu mať americké základne a dôjde k zatýkaniu. Ani jedna z tých informácií sa nepotvrdila. Ja nemám dôvod nič iné si o tom myslieť, iba že to je pokračovanie tejto jeho dezinformačnej kampane a šírenia strachu v občanoch Slovenskej republiky alebo neistoty v tomto zmysle, pretože naozaj reálne nemá odkiaľ mať také informácie a myslím si, že je tomu tak aj teraz.
Je časť ľudí, ktorá nerozumie tejto vojne v policajných zložkách. Je tam veľa detailov. Človek by mal poznať nejaký trestný poriadok a to, ako vlastne prebieha vyšetrovanie, dozorovanie a podobne. A je to komplikované. Chápem, že ľudia majú aj svoj život a svoje roboty. Ale je aj časť ľudí, ktorá to sleduje a verí viacej strane Smer. A myslí si, že teda môže ísť o nejaký policajný prevrat, o nejakú policajnú partizančinu, ako to volá Robert Fico. Najnovšie Štefan Hamran na tej tlačovke, ktorá bola ešte o Tiborovi Gašparovi, ukázal nejaký odposluch, ktorý naznačuje, že v tej skupine, ktorá bojovala proti tým vyšetrovaniam, by mohol byť zapojený aj Maroš Žilinka. Je reálne, že by to takto bolo, alebo hrá aj polícia nejakú hru?
Naozaj neviem na toto úplne odpovedať, pretože môžem sa len domnievať, tak ako vy hovoríte, že sa tí ľudia domnievajú, že by mohol byť, a to sú všetko hypotézy. Ja som tú tlačovú konferenciu sledoval, videl som, nebol to prepis od posluchu, ale bola to nejaká analýza, myslím, operatívcov z nejakých odposluchov, že niekto týmto spôsobom komunikoval a myslím si, že to bolo, ak sa nemýlim, použité pri dôvodoch väzby, či teda nedochádzalo k nejakému kolúznemu konaniu. A boli tam spomenuté nejaké skrátky. Ja neviem,
kontext
či pán...
Že... Jasné, ale
ja,
to...
Viete...
A pozrite sa, takto. Bol tu aj policajný prezident, ktorý mi hovoril, že to nevie. Myslím, že bolo jasné, aj prečo to ukázal, že si to všetci domyslíme. Kontextovo to z toho bolo jasné. A hlavne ukázali tento výsek a vedeli, že asi si teda toto budeme myslieť. Tak sa pýtam, či hrajú nejakú politickú hru aj policajti, alebo je tu naozaj vážne podozrenie, že Maroš Žilinka, generálny prokurátor, veľmi mocný človek, ktorý, čo sa týka trestného konania, je podozrivý z toho, že robí nejaké kompro na vyšetrovateľov?
Úprimne povedané, je to môj názor, nemyslím si, že policajti hrajú nejakú politickú hru. A ak vyšetrovateľ súhlasil, pretože musel súhlasiť s takýmto zverejnením, alebo teda so zverejnením takéhoto dôkazu, keď to tak mám povedať, tak asi vedel dôvod, prečo to zverejňuje. Na druhú stranu treba úprimne zase povedať, že vieme veľmi dobre, za uplynulé obdobie Maroš Žilinka urobil pomerne veľa krokov, ktoré sa ťažko vysvetľujú logicky. Použitie 363 napríklad práve aj v tomto prípade, myslím, že to bolo pred 2 rokmi, kedy to bolo použité na zastavenie stíhania vo veci a ústavný súd povedal, že práve toto bolo dosť závažným porušením ale
spôsobu, akým sa využíva spôsobu.
Čiže áno, ale naozaj aká je realita, na to si musíme počkať.
No, ak by to teda tak bolo, predpokladajme, že to tak je, tak v podstate by to znamenalo, že tá vaša očista, ktorú ste v Olano sľubovali, vlastne vyzerala tak, že to, čo ste očistili, je polícia, ale len preto, že ste ju vlastne nechali na pokoji a nikto do toho nezasahoval. Aj to na druhý pokus, lebo najprv tam bol teda pán Kovařík, až potom tam prišiel pán Hamran. Ale SIS pochybila, inšpekcia robila kompro, generálna prokuratúra má problémy. Tak to vyzerá, pán exminister, že ste urobili málo pre tú očistu.
Viete, sa hovorí, že pohár je buď do polovice prázdny, alebo do polovice plný, je to uhol pohľadu. Z môjho pohľadu sme urobili veľmi veľa, napriek mnohým tým krízam, ktoré sme mali, a tých kríz naozaj je išla jedna za druhou. Áno, ja rozumiem, že môže byť niekto aj pohľad taký, že sme urobili v tomto zmysle málo. Úprimne, a objektívne treba si povedať, aký vplyv má minister vnútra napríklad na generálnu prokuratúru, no žiadny.
Nie, ale parlament volil generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
A v parlamente je 150 poslancov, ktorí ho zvolili, ja som nepatril medzi nich. Môj hlas pán Žilinka nemal, nesedel som ani v tom čase v parlamente, lebo som bol vo funkcii, ale aké by som sedel... Nie všetci, treba to povedať. Preto hovorím, sú poslanci, ktorí ho volili, sú poslanci, ktorí ho nevolili, ale toto nezmeníme. To je fakt. A to isté sa týka, a to som už povedal a vrátim sa k tomu, čo som povedal, čo sa týka inšpekcie. My sme urobili úpravy na inšpekcii, alebo teda zmeny na inšpekcii, aj štruktúrálne vo vzťahu k zefektívneniu činnosti inšpekcie, no ale samozrejme aj personálne. Ale naozaj sa nedá a viete veľmi dobre, že tí ľudia, toto je naprieč celému spektru rezortov, že mnohí ľudia jednoducho aj dnes nájdete v rôznych rezortoch, že ešte to nefunguje alebo to by bolo treba ešte zmeniť tej práce, ešte nás čaká veľmi veľa. Ale my máme tie návrhy, toto je veľmi dôležité povedať, my máme návrhy, ako do budúcna skvalitniť aj naďalej prácu policajného zboru, aj prácu inšpekcie. No a samozrejme, ak by bola na to, aby bol priestor a príležitosť, máme návrhy aj na to, ako sme sa už rozprávali, ako skvalitniť aj prácu Slovenskej informačnej služby alebo ďalších zložiek.
Kde je vlastne Igor Matovič? Pýtam sa, pretože boli teraz aj mimoriadne schôdze, tam sa Igor Matovič neukázal. Pýtala som sa kolegov, ktorí tam boli spolu s poslancami. Nevidela som ho ani na tlačovke k tejto akcii Rozuzlenie. Videla som, že ste chodili všetci z Olano do relácií. Aj s Tiborom Gašparom ste, myslím, v teatri diskutovali. Michal Šipoš diskutoval. Ale Igora Matoviča som v žiadnej relácii nevidela. Pritom je toto téma naozaj, na ktorej vyhral voľby. Čiže kde je teraz Igor Matovič a čo robí?
Igor Matovič, pýtali ste sa, či nebol v Národnej rade. Myslím, že vtedy sa ospravedlnil z nejakých súkromných dôvodov. Venuje sa kampani, asi necháva tieto témy na nás zatiaľ, pretože vyjadrujem sa, áno, ja. Patrilo to predsa len do určitej miery pod rezort ministerstva vnútra. Čiastočne nehovorím, že všetko a určite nie Slovenská informačná služba. Ale ja verím, že Igor Matovič sa ešte vyjadri.
No ako by rezignoval na tú tému korupcie?
Určite nie. To v žiadnom prípade nerezignoval. Táto téma je nosnou témou a určite je témou aj do budúcich volieb. My chceme pokračovať ako Olano a priatelia v tom úsilí, ktoré sme zahájili, že teda je treba s korupciou bojovať. K tomu nakoniec sa priznávajú otvorenie aj ďalšie strany. Hovorí o tom Richard Sulík, hovorí o tom dokonca Boris Kollár, že samozrejme ten systém, ktorý tu vytvoril Robert Fico, bol nechutný a treba vyšetrovať. Tak pre nás je toto určite téma pokračujúca, ale samozrejme nie je jediná. A Igor Matovič určite sa k tomuto vyjadri.
Neviem, či to úplne takto parafrazuje Boris Kollár, ale rozumiem, čo ste mysleli. Vyzerá to tak, že vláda Ľudovíta Odora chce ísť teraz do skráteného konania o trestnom zákone. A má sa to týkať len jedného paragrafu a to je presne ten prípad tragický, kde zavraždil psychiatrický pacient ženu v Dubnici nad Váhom, dlhé roky ju stalkoval a mal byť v ústavnej starostlivosti, bol nepričetný a zaplatil za to životom. Ako sa k tomu postaví Olano?
Ja si myslím, že toto určite podporíme. My sme podporovali aj samotnú zmenu, alebo teda novelu trestného zákona. Participovali sme na tom veľmi aktívne aj z pohľadu tvorby. My sme mali náš tým aj ľudí, či z policajného zboru, alebo z legislatívy, priamo v tej komisii, ktorá to tvorila. A čiže pre nás novela trestného zákona je dôležitá, my ju podporíme a myslím si, že toto patrí určite do opatrení, ktoré je treba zmeniť, lebo je faktom, že aj v tomto tragickom prípade naozaj ten človek mal byť, no ale bol rozhodnutím súdu prepustený.
Súdu a lekára.
A lekára prepustený, takže my myslím si, že toto podporíme.
No, celý čas sme sa tu vlastne rozprávali o akcii NAKA Rozuzlenie, ale tá vojna v polícii trvá už dlho. Ako by ste bežnému človeku, ktorý netuší, komu má veriť, vysvetlili, že čo sa vlastne v skutočnosti deje?
Pani redaktorka, áno, máte pravdu. Pre mnohých ľudí a najmä tých, ktorí možno sa nezapodievajú tou problematikou, sa to zdá byť galimatiáž a je to veľmi zložité. Ale treba si uvedomiť, že žijeme v krajine, kde naozaj máme nejaké pravidla. Máme ústavu, máme zákony, máme ďalšie právne normy, ktorými sa majú ústredné orgány štátnej správy riadiť. V takomto zmysle aj polícia. Orgány činné v trestnom konaní nie je len polícia. Častokrát si ľudia hovoria, že teraz to všetko len tí policajti. policajti, vyšetrovatelia konajú síce procesne samostatne, ale pod prísnym dozorom prokuratúry. Takže naozaj tá kontrola je zabezpečená a okrem toho sú nezávislé súdy. Toto si vážme, ja naozaj rešpektujem nezávislé súdy a ak ľudia chcú sa dozvedieť reálne, akým spôsobom, teda kto sú tí dobrí a kto sú tí zlí, no. Počkajme si na verdikt súdu, pretože ja si myslím,
že... Vy to teraz neviete, kto sú tí dobrí a kto sú tí zlí?
Ja nemám pred sebou spis, ktorý má vyšetrovateľ alebo prokurátor a môžem iba dedukovať z tých medializovaných informácií, ale viem ako minister a viete veľmi dobre, že som sa vždy zastával čestných vyšetrovateľov aj prokurátorov aj sudcov a v tomto zmysle ja som presvedčený naozaj v tejto kauze, že tí vyšetrovateľ alebo tá NAKA, tí vyšetrovateľe na NAKE naozaj boli aj stíhaní nedôvodne, o čom sú dokonca aj výroky súdov, aj krajského, aj najvyššieho, aj ústavného súdu. A že dochádzalo na inšpekcii a spolupráci so Slovenskou informačnou službou k určitým konaniam, ktoré nie celkom boli v poriadku. Ale počkajme si na súd. Ja nikoho neodsudzujem, nehovorím o tom, kto je vinný alebo kto nie je vinný. Počkajme si, ja rešpektujem súd. Tak ako som ja 8 rokov som musel dokazovať svoju vinu alebo nevinu pred súdom, tak môžu aj títo konkrétne obvinení ľudia, ktorí sú v tejto kauze. A ja si myslím, že občania na Slovensku sami majú pomerne veľa príkladov. Keď mnohí z nich či podávali trestné oznámenia, alebo boli poškodení, alebo mali rôzne, boli poobviňovaní, obžalovaní. A v konečnom dôsledku len súd mohol rozhodnúť o tom, či je to tak, alebo nie je to tak. Nie sú ľudia, nie je bežný občan Slovenskej republiky, môže prísť do Národnej rady a povedať, teraz Národná rada, povedzte, či som vinný, nie som vinný, tak ako sa to snažia teraz poslanci Národnej rade. Národná rada ani poslanec nemá taký mandát, aby rozhodal o tom, kto je alebo nie je vinný. Toto majú v kompetencii súdy. A to treba rešpektovať.
Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Ex-minister vnútra za Olano, Roman Mikuláč, ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube-ovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk